Briga o starijim osobama je izuzetno važna, te mnogi gradovi iz okruženja dodatno stvaraju povoljne uslove da ih animiraju na više načina. Aktivnosti trebaju biti zanimljive i korisne, kao organizovani odlazak u seoska domaćinstva gdje se, ako žele, starije osobe mogu uključiti u neku aktivnost, sportsko nadmetanje ili realizovati radionice na otvorenom. U cilju prikupljanja ideje i korisnih savjeta kako poboljšati uslove starenja, članovi NVO Naše doba su obišli Sloveniju i Srbiju kako bi neki od organizacionih programa mogli primijeniti i u Crnoj Gori. Tim povodom sa Vesnom Ratković razgovarala Branka Čvorović.
Slovenija je daleko ispred Crne Gore po pitanju podsticanja starih osoba da svoje znanja i iskustva prenose mladima, ali i po stvaranju uslova da u zajedničkim objektima kvalitetno, radno i korisno provode dio dana.
To su dragoceni resursi za svako društvo, a kod nas, čini mi se, van porodice, van kuće, zaista nisu puno iskorišćeni. Šta to, recimo, u Sloveniji znači pitanje starijih? Ako govorimo o trgovinama, ako govorimo o socijali, ako govorimo o lokalnim samoupravama, ako govorimo o državi, svi kategoriju starijih uračunavaju u svoje i strategije i akcione i planove. To je nešto što nas je jako hrabrilo da mi pokušamo da nešto prenesemo do našeg nivoa. To je zaista jedna kategorija gdje država, ali i lokalni nivo, može da ih targetira sa svojim specifičnim potrebama. Smo imali priliku da odemo u Žalec, malo mjesto pored Celja. Opština Žalec je zakupila jedan četvorosobni stan. Oni plaćaju zakup, trajni, zaposlila je 3 osobe. Tu imaju različite programe namijenjene međugeneracijskoj saradnji. Pomoć pri učenju, bivši nastavnici, profesori pomogne kod učenju.
Međugeneracijska saradnja koju je zakupom prostora podržala opština Zvezdara je također dobar primjer.
Na Zvezdari volonterski servis, koji je prepoznat kao izuzetno uspješan u odnosu na ostale beogradske opštine, posebno se insistira na servisima koji podrazumijevaju međugeneracijsku saradnju u pružanju različitih servisa građanima ove opštine. Koncept je veoma sličan kao ovaj u Žalecu. Opet je to ogroman jedan stambeni prostor koji je opština zakupila, gdje plaća i zaposlene stalno, a i troškove povodom aktivnosti koje taj centar organizuje.
Iskustva iz Srbije su podsticajna kada po povratku iz velikih gradova starije osobe žive opuštenije u mjestima gdje su rođeni, kao na primjer u Kragujevcu.
Posjetimo jedan kutak za kvalitetnije starenje, koji podrazumijeva kvalitetnije zdravo starenje. Imali smo tamo prilike da vidimo priličan broj korisnika ovog kutka koji su došli iz Beograda. Dakle, to su profesori univerziteta u penziji ili nekih drugih zanimanja koji su porijeklom iz Kragujevca. Imali su i grupu za samopomoć putem telefona i veoma interesantna jedna aktivnost. Radni vikend na selu, na zadovoljstvo obje strane da se organizuje sa vrlo malo novca.
Podstaknuti ovim iskustvima iz Slovenije i Srbije, u udruženju Naše doba krenuli su u realizaciju zajedničkih akcija starijih i mladih i organizaciju obilazaka crnogorskih sela. Budvanska hronika.